Tänään on pääsiäisen jälkeinen sunnuntai. Kristus on ylösnoussut edelleen ja hän vaikuttaa meidän keskuudessamme. Saamme iloita siitä. Ja meidät on kutsuttu elämään oma päivittäistä uskon elämää, nyt Kristuksen kärsimyksen esimerkkiä ja hänen voittoaan silmällä pitäen. Ja minua on tänä pyydetty puhumaan vielä kerran, taas kerran anteeksi antamisesta ja katkeruudesta. Ja aluksi kun ajattelin tätä, se oli oikeastaan Huittisin taholta se pyyntö tullut ja mä olen tänä iltapäivällä siellä puhumassa. Sitten ajattelin, että tämä ei välttämättä sovi meidän rytmin, mutta kuitenkin sitten kun pohdin tätä, tulin toisin ajatuksin. Erityisesti se, mitä Kaisu jakoi ylistyksen alussa, se jotenkin tuntui niin sopivan siihen, että me olemme ihmisiä, hyvänen aika. Ja vaikka me olemme pyhien joukko tässä Kristuksen seurakunnassa, me emme saisi unohtaa tätä tosiasiaa, me emme saisi jollakin tavalla häivyttää sitä taka-alalle, että me olemme todellakin ihmisiä. Meidän inhimillisyys, se on tarkoitettu tulemaan esille ja sitä pitää jatkuvasti käsitellä. Että me emme saisi olla niin pyhiä. Etteikö tätä inhimillisyyttä yhtäkkiä niin kuin enää ikään kuin olisi. Kyllä me olemme ihmisiä. Ja sitten kun ajattelen tätä ylösnousemuksen ja Kristuksen esimerkin painavuutta ja keskeisyyttä, sitten jatkuvasti minulla on mielessä tämä hebrealaiskirjan 12. luvun alku, jossa hän sanoo näin siellä, että juoskamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme, katse kiinnitettynä. Kiinnitettynä mihin? Uskon alkajan ja täydelliseksi tekijän Jeesukseen, joka edes olevan ilon vuoksi kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui nyt Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Ajatelka häntä, joka niin paljon kesti syntisten vastustusta itseään kohtaan, ette te väsyisi ja menettäisi rohkeuttanne. Ja jokainen, joka on tänään langennut tai joka kokee olevansa epäonnistunut jollakin tavalla, mä uskon, että se teksti jo sinänsä rohkaisee. Että kun katsomme Kristuksen ristin esimerkkiä, mitä hän teki, mihin hän altisti itsensä meidän takiamme, sitten se pitäisi rohkaista, sen pitäisi rohkaista meitä, mä uskon. Ja se on jotakin sellaista, mikä sitten kohdistuu kaikkiin näihin eri osa-alueisiin, joita me käsittelemme ja joita me murehtimme ja joita me työstämme sitten uskon elämän edetessä. Hän kärsi ristin välittämättä häpeästä. Hän ei katkeroitunut ja hän pyysi Jumalalta anteeksi anto jopa niille, jotka olivat häntä satuttamassa. Mutta se varsinainen teksti, johon haluan nyt seuraavat sanani perustaa, on sitten hebrealaiskirjan 12. luvussa jakeet 14 ja 15. Ja siellä sitten tämän kirjan kirjoittaja sanoo näin. Pyrkikä rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Pitääkö huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, eikä mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen vuoksi saastuu. Kehotuksia jatkuu sitten eteenpäin ja erilaisia asioita, mitä hän sanoo siellä. Mutta tämä on osa hebrealaiskirjan 12. luvun teemaa, jossa tämä hebrealaiskirjan kirjoittaja on just ennen näitä sanoja käsitellyt Herran kurituksen merkitystä. Ja hän on oikeastaan tuonut voimakkaasti esille sen, josta mä tammikuussa viimeksi saarnasin juuri Herran kurituksesta. Se oli se ajatus, että kuritus on Jumalan rakkauden väline meidän elämässämme. Kun Jumala pysäyttää meitä, kun Jumala jollakin tavalla kurittaa meitä, sitten oikeastaan se ei ole pahasta, vaan se on Jumalan rakkauden väline, jotta me voisimme eheytyä, jotta me voisimme tehdä oikeita korjausliikkeitä, jotta meidän elämämme asettuisi oikeille urille. Ja sen tarkoitus on palauttaa meidät oikealle tielle ja asettaa meidät ennalleen meidän suhteessamme Jumalaan. Sitten sen jälkeen tämä hebrealaiskirjan kirjoittaja kehottaa oikaisemaan hervonnet käteemme ja halvantune polvemme. Se on sellainen ikään kuin poeettinen, runollinen ilmaus siitä, että no tarttoka nyt toimeen. Hyvänä aika, että menkä kohti, liikkuka kohti Jumalaa, astuka eteenpäin uskon tiellä. Se on kutsu ikään kuin palata uskon asiaan, uskon elämän perusasioihin elämään, joka kumpuaa Jumalan läheisyydestä, hänen armonsa runsaudesta käsin. Ja sitten sen jälkeen hän sanoo, pyrkikää rauhan kaikkien kanssa ja pyhityksen, sillä ilman sitä kukaan ei ole näkevä Herraa. Ja pitääkö huoli, ettei kukaan jo osattomaksi, eikä mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä. Nyt se ensimmäinen hyvin tärkeä ja keskeinen kehotus on tämä kehotus pyrkiä rauhan kaikkien kanssa ja se pyhityksen tavoittelu. Että sen pitäisi olla jollakin tavalla kaiken keskiössä. Aina kun puhun jostakin yksittäisestä kehotuksesta, joko anteeksi antamisesta tai jostakin muusta, joka liittyy kristillisen elämän tapaan ja kristillisen moraalin, on erittäin tärkeää, että me katsomme sitä oikeassa asiayhteydessä. Ja mä olen ymmärtänyt näin, että Raamatun moraalikehotukset on annettu sitä varten, että meidän päätavoite, mikä on Kristuksen läsnäolon täyteys ja Kristuksen kaltaisuus, että ne voisivat toteutua, ne päätavoitteet. Me emme tavoittele puhdasta elämää ja moraalia moraalin itsensä takia, ei. Vaan me tavoittelemme ennen kaikkea Kristuksen tärkeyttä, Kristuksen täyteyttä ja Kristuksen kaltaisuutta meidän elämässämme. Ja tässä se näkyy myös sitten tässä kehotuksessa pyhityksen, ilman mitä kukaan ei voi nähdä Herran, niin kuin tämä hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoo. Että ellei päämäärä ole itse Jumalassa ja hänen läheisyytensä todellisuudessa, silloin kaikki moraalikehotukset tuntuvat hankalalta, koska niillä ei ole ikään kuin oikeanlaista suuntaa. Että jos mun pitää luopua jostakin, jos mun pitää tehdä jotakin korjausliikkeitä elämässä, sitten sen motiivina, sen toimivana motiivina pitäisi olla aina se, että mä luovun jostakin, mä kieltäytyn jostakin, mä teen korjausliikkeitä, jotta Jumala saisi enemmän tilaa mun elämässäni. Jotta Jumalan suuruus alkaisi enemmän vaikuttaa, jotta Jumalan antama hengen täyteys voisi enemmän vallata minut ja mä saisin enemmän kokea yhteyttä Jumalan, hänen voimansa ja hänen rakkautensa. Ja sitten kaikki moraalikehotukset tuntuvat hankalalta, ellei tämä ole meidän päämäärämme. Ihminen, joka haluaa, että Jumala vain vähän auttaisi häntä menestymään paremmin, tai vähän niin kuin monet ihmiset ajattelevat, että meidän pitää vain pikkasen muuttua paremmaksi, kyllä sitten Jumala hyväksyy meidät. Se on teologisesti väärin, se on loogisesti väärin, siinä ei ole mitään järkeä ajatella näin. Koska sellainen ihminen, joka näin ajattelee, hän ei ymmärrä, sitten oikeastaan sitä, että se päätavoite ei ole siinä, että Jumala haluaisi meitä tehdä vain pikkasen paremmaksi. Ei. Hän haluaa tuoda meitä kuolemasta elämään. Hän haluaa tuoda meitä lankenneesta tilasta siihen tilaan, jossa me voisimme elää ja hengittää hänessä vapaasti. Jossa me voisimme saada kokea merkitystä ja iloa ja rakkautta täysmääräisesti. Ja tässä kehyksessä sitten kaikki nämä moraaliset kehotukset sitten saavat oman oikean paikkansa. Eli meidät on kutsuttu sitten elämään Jumalan antaman rauhan ilmapiirissä, tavoittelemaan sitä ja vaikuttamaan sitä ympärillämme ja olemaan näin todistukseksi tälle maailmalle. Pyrkikö rauhaan kaikkien kanssa? Mieleen tulee se, mitä esimerkiksi Jaakobin kirjassa sanotaan taivallisesta viisaudesta verrattuna maalliseen viisauteen. Ja siellä hän sanoi näin, että se taivallinen viisaus on jotakin sellaista, mikä rakentaa rauhaa. Se on sävyisä, se on luonteelta sellainen sävyisä ja ystävällinen ja rakkaudellinen. Ja se rakentaa rauhaa, vaikka se tuo totuuden esille myös. Mutta sitten siihen liittyy vielä myös se sana pyhitys. Siihen kehotukselle. Ja tämä hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoo, että kukaan ei voi nähdä Herraa ilman pyhitystä. Mikä on pyhitys? Jos mä kysyisin teiltä, kuka osaa määritellä, mikä on pyhitys? Puhutaan pyhitysprosessista myös hengellistä kasvua silmällä pitäen. No, mä en pyytä ketään nyt sanomaan sitä määritelmää, mutta lainan Novumin kommentaaria. Siellä sanotaan näin, että sana pyhitys kuvaa prosessia, tapahtumaketjua, jonka kautta ihminen erottaa ja vihkii koko elämänsä Jumalalle. Se kuvaa prosessia, meidän elämämme tapahtumaketjuja, päivästä toisen, että minä voisin antaa itseni enemmän Jumalalle. Ja se on ikään kuin se prosessi, jonka me olemme aloittaneet silloin, kun me olemme ottaneet Kristuksen vastaan. Ja tätä myös me voimme lukea meidän seurakuntamme näkylausekkeesta, että Jumalaa kohti. Jumalaa kohti olemme liikkumassa. Jumalaa kohti. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että Jumalan kasvojen etsiminen ei ole pelkästään sunnuntain harrastus elämässämme, vaan se on koko meidän elämää muokkaava päämäärä. Kaikkeen vaikuttavaa ja kaikkea muokkaava päämäärä. Että Jumalan kasvojen etsiminen ei ole pelkästään irrallinen juttu, jota joskus kerran teemme, kun mitään muuta ei ole tekemistä. Tai joskus silloin, kun on vähän vaikeampi ja tarvitaan apua. Ei, vaan se on koko meidän elämää muokkaava päämäärä. Ja näin ollen, niin kuin sanoin, Kristuksen kaltaisuuden tavoittelu on Uuden testamentin kristityn DNAn sisään rakennettu. Me emme voi käsittää, me ei ole olemassa kristillisyyttä ilman sitä, että me pyrkisimme enemmän Kristuksen tuntemisen. Ja ilman sitä ei ole kristillisyyttä, ei ole kristillistä moraalia, kristillistä hyvän tekeväisyyttä, evankeliointia ja näin edelleen. Ja näin ollen se on näin, että jos me yritämme parantaa jotakin elämäntapaa antamatta koko elämä Kristukselle, meidän yrityksemme on tuhoon tuomittu, koska pian me väsymme ja vanha luonteemme saa taas yliotteen ja sitten koko sykli alkaa taas alusta. Oletteko te kokeneet joskus näin, että sä yrität parantaa jotakin ja vähän aikaa sä jaksat ja sitten sä väsyt ja sitten sä et enää jaksa ja sitten annetaan sen mennä ja sitten sä olet taas siinä pohjalla ja pyydät, että Herra anna mulle anteeksi. Ja sitten taas koko sykli alkaa alusta taas. Ja se on usein sen seurausta, että me yritämme jotain tiettyä elämäntapaa parantaa ilman, että Jumala itse olisi meidän päämäärämme. Ilman, että Jumala itse olisi meidän tärkein päämäärämme. Esimerkiksi jokaisesta riippuvuudesta vapautuminen edellyttää jonkun suuremman vaikuttajan tuomista kuvana. Että ei auta se, että mä taistelen jotakin riippuvuutta vastaan, että mä keskityn siihen. Yleensä riippuvuuden voima vaan vahvistuu sen kautta. Ei. Mun pitäisi tuoda jotakin suurempaa siihen kuvaan, ja se suurempi voi olla ainoastaan Jumala itse. Että kun mä liikun häntä kohti, kun mä keskityn hänen olemuksensa, hänen rakkautensa, hänen suuruutensa, sitten yhtäkkiä riippuvuudet myös tippuvat itsestään pois, niiden voima sitten haihtuu. Vihasta, katkeruudesta ja anteeksi antamattomuudesta vapautuminen edellyttää myös kokonaisvaltaista heittäytymistä Jumalan armon varaan. Mun pitää haluta Jumala enemmän, mun pitää nähdä häntä vetovoimaisempana kuin sitä mielihyvää, jota mä saan riippuvuudesta tai sitä tyydytystä, jota saan toisen ihmisen yläpuolelle asettumisesta. Niin kuin sanoin, että kysymys ei ole siitä, että Jumala haluaisi tehdä meitä vain pikkasen paremmaksi. Ei, se ei ole hänen tavoitteensa. Hän haluaa tuoda meidät kuolemasta elämään. Hän haluaa tuoda meitä kuolemasta elämään. Jotta tämä voisi toteutua, meidän pitää olla samaa mieltä hänen kanssaan hänen antamasta diagnoosista. Ja se on sitten se pyhityksen tie, että mä eri elämän tilanteissa huomaan taas, että tässä mä olen mokannut, tässä mä olen erehtynyt ja minä kohtan totuuden Jumalan edessä. Mä teen parannusta. Mä sanon Herralle, että anna minulle anteeksi, auta minua ottamaan askeleita kohti sovintoa, kohti uutta elämää, uutta olemisen laatua. Ja näin Kristuksen elämä saa sitten yhä enemmän otetta meistä. Että anteeksi antaminen ja katkeruus ja niistä vapautuminen asettuvat tällaisen kehykseen sitten. Että niissä puitteissa, kun me kokonaisvaltaisesti haluamme etsiä Jumalaa, sitten niissä puitteissa ne asiat asettuvat sitten paikoilleen. Me näemme, että anteeksi antaminen on sellainen asia, että se on velvoitteena esille Raamatussa hyvin vahvasti. Ja siitä ei neuvotella. Ei ole näin, että sanotaan, että jos mielen tulee, sä voisit myös antaa anteeksi. Ei. Tai että jos tulee sellainen tunne, että sitten sä voisit antaa anteeksi. Ei. Se on velvoitteena esillä. Ja se on uskon elämän keskiössä. Se on yksi keskeisiä kehotuksia meidän henkilöstä kehitystä silmällä pitäen. Ilman sitä kaikki elämässämme vinoutuu. Se ei ole helppo käsky. Siihen sisältyy hinta, joka voi joskus olla meistä myös hyvin kalliskin maksettavaksi. Mutta Jumala on periksi antamaton sen suhteen. Uusi testamentti on hyvin realistinen kirja. Ja siellä hyvin realistisella tavalla myös kuvata seurakunnan, sanoisin, raadollisuutta, uskovien ihmisten raadollisuutta. Miten Paavali sanoi siellä Galatalaiskirjassa, kun te taistelette te pureskelette, tai mikä se ilmaisu on, mielen tulee, ei sana tarkka lainaus nyt, suomen kieli vielä sekoittu mun päätäni vähän, mutta siellä sanotaan aika raalla tavalla siitä ilmaista sitä seurakunnan keskinäistä raadollisuutta, että välillä se voi olla hyvinkin kova taistelu. Se ei ole helppo käsky, ja näin ollen se inhimillisyys tai se langenneisuus ja ihmisyys tulee esille aina myös sitä kautta. Jumala tietää, että seurakunta on ihmisten yhteisönä hyvinkin puutteellinen, koska me olemme kaikki langenneita ja enemmän tai vähemmän rikkinäisiä, haavoittuneita ihmisiä. Ja juuri siksi me tarvitsemme anteeksi antamisen ja anteeksi pyytämisen käskyä. Anteeksi, kehotus on kristinuskon ytimessä niin keskeisellä paikalla sen takia, että juuri anteeksiannon kautta Jumala on meidät asettanut ennalleen. Ja se on tullut hänelle kalliiksi. Kristus on kuollut meidän puolestamme jo ennen kuin me tiesimme hänestä. Jumala on Kristuksen lunastustyön kautta valmistunut meille anteeksiannon, ja se on korkea hinta, jota emme saa unohtaa. Ja käsitän, että juuri sen takia Isä meidän rukouksen sisältyy anteeksi antamisen oletus. Siellä ihan oletetaan, että me annamme anteeksi, koska siellä se on sidottu myös siihen, että Jumala antaa meille anteeksi. Ja niin kuin sanotaan, että anna meille anteeksi niin kuin mekin, anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Nyt kolme eri perustetta, niitä on huomattavasti paljon enemmän, ja tästä voisi tuntikaupalla puhua, mutta mä nyt tiivistän. Anteeksi annan velvoite on tärkeä, koska me olemme itse saaneet anteeksi. Meitä kehotetaan antamaan anteeksi, koska olemme itse saaneet anteeksi niin paljon Jumalan edessä, että sitä ei voi edes laskea. Me emme pysty laskemaan, miten paljon me olemme saaneet anteeksi Jumalan edessä. Ehkä sinulla ei ole tätä ongelmaa, mutta minä koen itseni välillä niin suureksi syntiseksi, että se on ihan häkellyttävää ajatella, että Kristus on minun syntini kantanut ristillä. Kristus on minun syntini kantanut ristille, ja sitten jos tätä ajattelen, sitten mä näen, että mulla ei ole mitään oikeutta, ketään vasta pitää yhtään mitään sellaista kaunaa. Ja Matteuksen evankeliumissa on erittäin painava teksti 18. luvussa, ja siellä Jeesukselta kysytään, että montako kertaa pitää samaan päivän aikana antaa anteeksi? Riittääkö 7 kertaa? Riittääkö 7 kertaa? Ajattele, jos joku tyyppi 7 kertaa samana päivänä loukkaa sinua. 7 kertaa samana päivänä. Ei näin, että eri päivinä viikon sisällä. Ei, samana päivänä. Ja Jeesus sanoi, että hei, 70 kertaa 7. 70 kertaa 7. Ja hän ei anna periksi siinä. Ja sitten hän vastasi siihen vertauksella armottomasta palvelijasta. Siellä sitten hän kertoi sen tarinan kahdesta palvelijasta, kuninkan palvelijasta. Toinen oli saanut anteeksi velan 10 000 talenttia. Meidän valuutassa se olisi niin kuin sellainen miljoona velka, useita miljoonia varmasti. On ihmeellistä, että joku ylipäänsä kuninkaan läheisistä oli saanut niin paljon rahaa lainaksi. Mutta ihan sellainen miljoona velka täysin. Ja sitten kun hän oli saanut anteeksi, sitten yksi hänen sen palvelijan velallisista sitten pyytää häneltä armoa, että mulla on 300 denaria, joka on niin kuin 3 kuukauden, 100 denaria, joka on 3 kuukauden palkka suunnilleen. Denari oli päivän palkka siinä aikana. Ja sitten tämä, joka oli saanut 1 000 000 velan anteeksi, sanoi, että ei, maksat heti tai sitten mene velkavankilaan. Ja ei mitään armoa. Ja sitten kun totta kai kuningas kuulee, sitten hän vihastuu, heittää sen ensimmäisen kaverin, joka oli saanut 1 000 000 velan anteeksi, heittää sen vankilaan ja sanoi, että nyt maksat kaiken. Nyt maksat kaiken, mitä olit velkaa. Me olemme ne tyypit, jotka ovat saaneet 1 000 000 velan anteeksi Jumalan edessä. Me olemme niitä, jotka ovat olleet velka 1 000 000 ja saaneet anteeksi pelkästään sen kautta, mitä Kristus on tehnyt. Ja kun olemme näin paljon saaneet anteeksi Jumalan edessä, miten ihmeessä me voisimme olla antamatta anteeksi myös itse. Tästä voisi paljon vielä jatkaa. Mutta sitten toinen peruste on se, että viime kädessä meidän pitää tosissaan uskoa Jumalan oikeudenmukaisuuteen. Ja vastaväite on sitten tavallisesti se, että sä et tiedä, mitä minä olen kärsinyt. Sä et tiedä, millaisen kipuun minua on altistettu. Sä et tiedä, miten minua kohtaan on rikottu. Ja totta on, mä en tiedä sitä. Se aivan totta. Ja erityisesti ihmiset, jotka ovat kärsineet sodassa tai erilaisissa ihmisten välisissä konflikteissa, joissa on fyysistä väkivaltaa ollut, meillä ei välttämättä ole mitään käsitystä, mitä he ovat kokeneet. Mä muistan ihan, mun äitini niin kun paljon usein muisteli niin kun sodan aikaa ja sitä puutetta, mitä he kokivat, ja sitä pelkoa ja kaikkia näitä asioita. Ja hänellä oli myös tapana sanoa, että sinä et tiedä, mitä minä olen kärsinyt. Ja totta kai mulla oli todella, että en mä tiedä. Mulla ei ole mitään omakohtaista kokemusta siihen. Mutta se ei ole argumentti Jumalan edessä. Se ei ole argumentti Jumalan edessä. Ja Jumala tietää, mitä sä olet kärsinyt. Jumala tietää täsmälleen, miten sinua vastaan on rikottu. Miten sinä olet saanut kokea epäoikeudenmukaisella tavalla niin kuin syrjintää tai kipua tai loukkaamista tai mitä tahansa sitten ikävä on sattunut. Ja silti hän ei anna periksi. Hän kehottaa ja käskee suorastaan antamaan anteeksi kaikille. Hän käskee päästämään irti ja antamaan anteeksi. Yleensä näin voidaan todeta, että se ihminen, joka luulee, että anteeksi antaminen on helppoa, olen joskus ollut itse myös sellainen, että ihminen, joka luulee, että anteeksi antaminen on helppo, hän ei ole vielä saanut kokea vaikeamman tason loukkausta. Hän ei, voidaan sanoa, että sellainen ihminen ei tiedä kärsimyksestä paljon mitään. Hän uskoo, että kyllä minä pystyn antamaan anteeksi. Hän uskoo vielä oman hyvyyteen. Hän uskoo vielä siihen, että hän voi niin suurella sydämellä sitten kuitenkin niin kokonaisvaltaisesti ohittaa sen kivun, että hän sitten pystyy antamaan anteeksi. Kunnes sitten tulee tällainen tyyppi vastaan, joka satuttaa oikein pahasti. Sitten yhtäkkiä huomataan, että anteeksi anto ei ole helppoa. Ei ole helppoa. Se on vaikea juuri sen takia, että meidän on luovuttava oikeudesta lähteä kostoretkelle itse. Meidän on uskottava tosissamme, että Jumala tulee eräänä päivänä asettamaan kaikki palikat paikoille ja jokainen tulee sitten tuomioistuimen eteen eräänä päivänä. Ellei tässä elämässä sitten viimeisenä päivänä Jumalan tuomioistuimen edessä jokaisen teot punnitaan ja kukaan ei pääse kuin koira veräjästä. Ei kukaan. Ja siihen perustuu sitten se, oikeastaan se kristityn niin kuin kyky päästä irti ja sanoa, että Herra, minä en voi olla kostajan paikalla. Minä en voi olla se, joka sitten langetta viimeisen tuomion. Sinä ainoastaan voit olla se. Ja minä luovutan sen oikeuden sinulle. Minä annan sen oikeuden vapaaehtoisesti sinulle. Ja silloin mä voin tietää, että Jumala itse pitää huolen siitä, että se anteeksianto ja oikeudenmukainen tuomio, että ne kaikki toteutuvat. Olen sitä usein sanonut, että sitä on juuri osoitettu, että juuri tämä argumentti sitten auttaa katkaisemaan väkivallan kierteen. Että kun on eri tilanteissa väkivalta on sitten saanut kestää, että kostetan sillä, toi kosta tällä ja sitten toinen kosta taas takaisin ja sitten taas kosta takaisin. Että se väkivallan kierre jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, kunnes joku osapuoli toteaa, että minä uskon, minä luovun tästä oikeudesta kosta itseä. Ja uskon, että viime kädessä Jumala asettaa nämä palikat eräänä päivänä paikoille. Jumala tasoittaa tilit ja asettaa kaikki asiat omilla paikoillaan. Ellei Jumala itse ja hänen läheisyytensä ole elämämme keskeinen tavoite, me emme kykene antamaan anteeksi. Ellei me ole itse liikkumassa kohti Jumalan suuruutta, ikuista elämää hänen kanssa, me emme kykene antamaan anteeksi. Sen takia se ensimmäinen pointti on myös niin tärkeä. Kolmas peruste on se, että jos me emme anna anteeksi, sitten siitä anteeksi antamattomuudesta tulee se sellainen henkilökohtainen vankilamme. Siitä tulee minun henkilökohtainen vankilani, ellei minä anna anteeksi. Ja anteeksi antamattomuus on vankila, jossa me kuolemme sisäisesti, jossa meidän katsontakantamme kaikkeen vinoutuu, jossa me menetämme kyvyn iloita ja menetämme kyvyn nähdä tulevaisuutta toivon kautta. Ja tästä voisi paljon puhua, miten voimakkaasti se tekee tuhoa ihmisen sisällä, sisäisesti, jos hän pitää sen oikeuden itselle ja ei kykene antamaan anteeksi. Internetistä tuli vastaan tunnettu Corrie ten Boomin lainaus. Corrie ten Boom oli tämä hollantilainen nainen, joka oli natsien keskitysleirillä toisessa maailmansodassa. Ja hänen perheensä kuoli siinä, hänen isänsä kuoli, muistaakseni hänen siskonsa myös. Hän sitten oli evankelista sodan jälkeen ja julisti evankeliumia ympäri maailmaa. Ja hän kirjoitti kirjoja siitä, hänestä on tehty elokuva. Tunnetun kirja häneltä oli Kätköpaikka, muistaakseni, suomeksi on käännetty myös, on saatavilla, vielä pitäisi olla. Mutta hän sanoi näin, ja mä luen sen ensin englanniksi ja sitten oma vajavainen käännökseni siitä on myös. Hän sanoi näin, että forgiveness is setting the prisoner free only to find out that the prisoner was me. Että anteeksi anto tarkoittaa vankitun vapauttamista huomatakseen, että vankit olinkin minä itse. Ja usein me huomaamme vasta jälkikäteen, kun me olemme päättäneet antaa anteeksi. Päättäneet Jumalan katsoen. Sitä yhtäkkiä mä huomaan, että mä olin vankilassa niin kauan, kun mä en ollut tehnyt tätä päätöstä vielä. Mä olin vankilassa, joka sitoi minua. Ja se, joka kieltäytyy anteeksi antamisesta, on häntä vastaan rikkoneella antanut sitten kaiken suurimman vallan elämässä, näin myös usein sanotaan. Se tarkoittaa sitä, että se suoritettu teko, se aiheutettu kipu määrittelee nyt jatkossa yhä enemmän sinun sisäistä olemusta. Ja sen sijaan, että sä vapautuisit siitä, sä jäät yhä enemmän siihen koukkuun. Se on mielettömän tärkeää jatkuvasti olla anteeksi antamassa toisillemme. Ihan jatkuvasti. Nyt joitakin esimerkkejä. Mä olen saattanut kertoa niitä myös aikaisemmin, mutta en voi olla toistamatta. Saman hintaan sitten tulee uudestaan. Mulla oli hyvä ystävä Virossa, viulisti sinfoniorkesterissa. Hänen kanssa usein soitin yhdessä ja meillä oli useita keikkoja yhdessä. Hän oli samassa seurakunnassa myös mukana. Ja hän oli ison perheen isä. Hän oli 6 tai 7 lasta, mä nyt en ole ihan varma, mutta että Tarmo Vartija oli hänen nimensä. Ja sitten 2000-luvun alkupuolella hän oli menossa Tallinnasta Tarttoon ajamassa autolla ja tuli kolari ja hän kuoli siinä autokolarissa välittömästi nuoren kaahailijan piittamattomuuden seurauksena. Ja se oli valtavan suuri asia. Sitä kirjoitettiin Viron lehdissä silloin ja sitten hänen leskensä, joka jäi yksin lastensa kanssa, teki sen päätöksen, että minä annan anteeksi. Minä en lähde oikeusta itse hakemaan korvauksia ja niin sanotusti oikeuttani. Ja sitten Iltalehdet tekivät haastatteluja myös sen lesken kanssa. Annaksä todella anteeksi? Annatko sä todella anteeksi? Kyllä. Mä en lähde itse hakemaan oikeutta. Toinen esimerkki. Eräs sukulainen, nuori nainen, kerran raiskattiin väkivaltaisesti Pärnön kaupungin lähellä. Ja hän oli uskova tyttö. On tänä päivänä uskova nuori nainen. Hän selviytyi siitä ihmeellisesti. On useamman lapsen äiti tänä päivänä tekee henkilöstä työtä. Elää Herralle, koska hän antoi anteeksi. Hänen äitinsä ei kyennyt antamaan anteeksi samalla tavalla, eikä hän ole tänä päivänä uskossa. Ja se on surullinen tarina sinänsä. Ikään kuin kaksi eri suhtautumista saman asian. Maaliskuussa usein Virossa muistellaan sitä, mitä tapahtui toisen maailmansodan aikana, kun paljon virolaisia vietiin pakkosiirtolaisina Siberiaan. Ja sitten siinä myös näki sitä kahtia jakoa, että ne, jotka sitten tulivat takaisin, toiset olivat katkeria ja se katkeruus liimasi koko heidän loppuelämänsä. Ja sitten toiset, jotka pystyivät käsittelemään sitä ja jollakin tavalla antamaan anteeksi, tai ainakin käsittelemään sitä ja keskittymään johonkin positiivisen, sitten heidän elämänsä sai jatkoa positiivisena ja rakentavana. Samaa kerrotaan suurin piirtein myös kaikista sodan uhreista, jotka ovat kokeneet traagisia tapahtumia. Ne ihmiset, jotka uskovat tosissaan siihen, että Jumala asettaa eräänä päivänä kaikki palikat paikoille, heillä on suuremmat edellytykset myös selviytyä. Paljon muitakin esimerkkejä voisi tuoda. Se on erittäin vakava aihe. Meillä ei ole varaa pitää anteeksi antamattomuutta sisällämme. Mutta nyt katkeruus on oikeastaan niin kuin anteeksi antamattomuuden johdannainen jollakin tavalla. Ja se on usein seurausta siitä, että jos me emme ole antaneet anteeksi, sitten siitä seuraa katkeruus. Se myrkyttää meitä sisäisen olemuksen ja sitä sanotaan sen takia myös sielun syöväksi. Että se ikään kuin tunkeutuu kaikkeen ja myrkyttää kaiken. Se on usein, juuri niin kuin sanoin, anteeksi antamattomuuden seurausta. Se voi johtua monesta syystä, loukkaantuminen, pettymys, kateus, viha. Kun sen kaiken annetaan kasaantua sisimmässään, se johtaa sitten koko sisäisen sielun maailman ja tunnemaailman värjäytymisen synkäksi. Tavallisesti on kaksi syytä mun mielestäni katkeruuteen. Henkilökohtainen loukkaantuminen, jota ei ole selvitetty, joka muuttui sitten ajan kuluessa katkeruudeksi. Tai sitten se, että meidän elämä yksinkertaisesti ei ole mennyt odotustemme mukaisesti. Että se voi olla myös eri ihmisille sellaisen syvän katkeroitumisen aihe. Että minä olen odottanut voitokasta elämää ja täysin toisella tavalla meni. Mitä mä sitten teen? Mihin mä valitan? Jopen kanssa joskus on vitsailtu siitä, että kun on oikein inhoittava keli, että kenelle pitäisi valittaa, että tehkää jotakin. Joo, meillä ei tunnu olevan sitä oikeutta valita kenelläkään. Kun elämä ei ole mennyt odotusten mukaisesti, vaikka odotimme jotakin muuta, mitä me sitten teemme? Silloin esillä on se tunne, että minä ansaitsen parempaa. Ja siinä on helposti niin kuin läsnä on sellainen ylpeyden asenne, koska se katkeruus on oikeastaan, niin kuin joku on sanonut näin, että se on ylpeyden kääntöpuoli, koska sen taustalla on se oletus, että minä ansaitsen parempaa. Minun näille ei saisi tapahtua mitään tällaista. Ja se on jonkinlainen sellainen ylpeä ennakko-olettamus, jota me emme tavallisesti ole edes tutkineet itsessämme. Mihin perustuen mä voin olettaa, että minulle pitäisi kuulua ainoastaan hyvää? Että kaiken pitäisi mennä ainoastaan hienosti. Maailmassa, joka on täynnä kärsimystä. Miksi minä oletan, että minun elämäni pitäisi mennä juuri kivuttomasti? Erityisesti kun ajattelemme, että me olemme Pohjoismaissa, Suomessa, maailman onnellisimmassa maassa. tutkimusten mukaan monta vuotta peräkkäin maailman onnellisin maa, niin kuin Ismo Leikola sanoi, että nobody saw it coming, että kukaan ei osannut arvata, että näin tapahtui Suomelle. Ja mihin perustuen me voimme olettaa, että minun elämässäni kaiken pitäisi mennä hyvin? Siihen ei ole oikeasti järkevää perustetta. Ja usein on sanottu näin, että oikeastaan niin kuin onnettomuutta, vastoinkäymiset ja kärsimys on jotakin sellaista, mikä tapahtuu ja kohtaa meitä väistämättömästi joskus. Kysymys ei ole siitä, että tapahtuuko sitä vai ei. Kysymys on ainoastaan siitä, milloin ja missä määrin. Tällaisessa tilanteessa on ihan filosofisesti, intellektuaalisesti jotenkin tuntuu tyhmältä olettaa, että minun elämässäni pitäisi kaiken mennä hyvin. Ja mä olen katkera, jos näin ei tapahdu. Mutta oikeastaan niin kun se, mikä on tässä tekstissä nyt niin mielenkiintoista, on se, että se hebrealaiskirjan kirjoittaja sitoo sen osattomaksi jäämiseksi Jumalan armosta. Ja se on mun mielestä erittäin osuva ilmaisu, koska katkeroudessa ihminen tavallisesti itse sulkee itsensä siihen vankilaan ja sitten syyttää kaikkea, mitä ympärillä liikkuu. Ja siinä yhteydessä todellakin tapahtui näin, että me jäämme osattomiksi Jumalan armosta. Jumalan armo saattaa jatkuvasti olla kohdistumassa meihin, mutta me emme näe, me emme kuule, me olemme kuuroja sillä, koska jatkuvasti meistä tuntuu, että ei, minulla on oma oikeus olla katkara tästä, koska se ei mennyt minun tahtoni mukaan. Ja niin kauan kuin ihminen ei nöyry Jumalan edessä, eikä lähde tavoittelemaan hänen pyhyyttä ja hänen suurutta, hän ei kykene oikeastaan vapautumaan siitä. Sen takia se ensimmäinen pointti tässä kalvossa on myös niin tärkeä, sen takia me painotti sitä niin paljon, että meidän on kokonaisvaltaisesti liikuttava kohti Jumalaa, koska muuten ne asiat, jotka tulevat kohdistumaan meidän elämämme, ne syövät meidät elävältä. Me yksinkertaisesti me jäämme alakynten näiden asioiden suhteen muuten. Meillä täytyy olla jotakin suurempaa vaikuttajaa läsnä meidän elämässämme, jotta me voisimme voittaa nämä kivuliat asiat. Raamatun kertomuksia ajatellen kaksi esimerkkiä tulee mieleen heti. Joosef, kaikki me tiedämme Joosefin tarinan ensimmäisen Mooseksen kirjan lopussa. Hänellä oli kaikki syyt olla loukkaantunut veljille ja kostaa heille verisesti isän kuoleman jälkeen. Me näemme, että kun ne veljet tulivat siihen Egyptiin sitten hakemaan viljaa, sitten hän vähän leikki heidän kanssa siellä. Että pikkasen hän siellä ikään kuin teki heille jäynä ja koetteli heitä. Mutta viime kädessä sitten, kun isän Jaakob oli kuollut, ja sitten veljet tulevat peloissa Joosefin eteen ja sanoivat, että isä käski antaa anteeksi. Please, älä nyt lähde kostamaan meille, koska oletus ilmeisesti oli se, että nyt on aika niin kuin kosta potu pottoina. Ja Joosef, mitä hän sanoo, miten hän reagoi siihen? Hän itkee ja hän sanoi, että te kyllä tarkoititte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Ja hän antaa anteeksi, hän luopuu kaikesta kostosta pelkästään sen takia, että hän näkee, että Jumala itse salli sen, että se kaikki asettui Jumalan suuren suunnitelman. Että jopa nämä ilkeät asiat, jopa nämä ilkeät jutut, mitä hänen veljensä tekivät hänelle, sekin oli osa Jumalan suurta suunnitelmaa, jonka seurauksena hän päätyi Egyptin hallitsijaksi. Sitten hän totta kai hän murtui siinä itke veljensä edessä ja sanoi, että te halusitte kyllä paha, mutta Jumala. Tätä meidän pitäisi ajatella aina, kun me olemme siinä valinnan paikalla, että mitä me teemme. Valitsenko katkeruuden vai päästänkö irti? Toinen esimerkki, Daavid. Hän oli nuoresta pitäen valittu kuninkaaksi ja kuitenkin useiden vuosien ajan hän sai kokea Saulin vihaa ja kostan himoa. Ja yhä uudelleen hän joutui pakenemaan ja taistelemaan elämästään. Ja voidaan kysyä myös, että miksi hän ei katkeroitunut? Miksi hän ei kostanut Saulille eikä tappanut Saulia edes silloin, kun hänelle tarjoutui mahdollisuus tehdä näin? Pelkästään sen takia, että hän tiesi vaikeidenkin asioiden olevan osa Jumalan suunnitelmaa. Pelkästään sen takia, että hän tiesi itse kuuluvan Jumalalle ja Jumalan olevan hänen yläpuolella. Ja hän tiesi, että Saul kaikista virheistä ja synnistä huolimatta oli Jumalan valittu. Ja hän ei voinut koskea siihen. Tätä tarkoittaa Jumalan kunnioittaminen yli kaiken. Tekikö David virheitä? Suuria virheitä hän teki. Erittäin suuria virheitä. Mutta siinä hän sitten, tässä asiassa hän tuli esille voittajana, koska hänen katseensa oli kohdistettu korkeammalle. Seurakunnan keskellä ja missä muussakin yhteisössä katkeruuden vaikutus on toksista. Ja on huomion arvoista, että meidän aikanamme yhä enemmän nostetaan esille uhrin olemista ja uhrin narratiivia esitetään aina sellaisena, että sitä ei voi koskaan edes kyseenalaistaa. Ja Uuden testamentin kehotus olla katkeroitumatta ja antaa anteeksi ja tavoitella pyhitystä on aivan ihmeellinen siihen verrattuna. Ja en lähde nyt kulttuurisota analysoimaan, siitäkin saisi hyvä matsku aikana. Mutta viimeinen kommenttini. Jännä se, että kun hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoo, että pitääkö huolta siitä, ettei keskuudessanne ole ketään sellaista, ettei mikään katkeruuden juuri saisi aika mitään tuhoa. Siinä käytetään samaa kreikan kielistä sanaa episkopontes, josta tulee sana piispa. Ikään kuin sellaisesta piispallisesta kaitselmuksesta olisi kysymys. Pitääkö huoli? Ja verbina tämä tarkoittaa huolenpitoa juuri, että meidän pitää aktiivisesti seurakuntana toimia sen puolesta, että meidän keskinäiset suhteemme olisivat kunnossa. Koska näin Jumalan suunnitelma ja Jumalan hyvät tavoitteet toteutuvat. Eilen olimme Raision vapaaseurakunnasta aluepäivällä, jossa puhuttiin myös elinvoimaisesta seurakunnasta ja siellä usein tuli esille myös tämä asia, että se elinvoimainen seurakunta, sellainen seurakunta, jossa totuus kohdataan rakkaudessa, jossa asiat selvitetään. Ja voi, miten me olemme välillä epäonnistuneet siinä ja välillä onnistuneet ehkä vähän. Mutta mä uskon, että te, jotka olette vähänkin kulkeneet yhdessä saman matkan meidän kanssa, te tiedätte, että meilläkin on ollut oma osamme siinä taistelussa. Ja Herra, auttako meitä kaikki eteenpäin siinä. Hiljentä rukouksen. Tule Pyhä Henki ja vaikuta sinä meidän keskuudessamme sitä oikeanlaista sydämen asennetta, joka tavoittelee ennen kaikkea sinun suuruttasi, sinun pyhyyttäsi, sinun rakkauttasi, sinun täydellisyyttäsi. Ja Herra, että me voisimme kaiken muun sitten sinun voimassasi suorittaa, tehdä kuuliaisesti niin kuin sinä meitä käsket ja kehotat tekemään. Tule Pyhä Henki ja anna meille kyky tehdä oikein myös vaikeissa tilanteissa. Sitä rukoilemme Jeesus sun nimessäsi. Aamen.